Гаворыць і паказвае Свабода. Зараз прапаную вам штотыднёвую аналітычную перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, якая ў відэафармаце выходзіць таксама на тэлеканале «Белсат». Тэмы выпуску: «Свабода слова ад ліга ці маніпуляцыя», «Гадавіна ўкраінскай і грузінскай рэвалюцыі ў вынікі расчаравання і спадзяванні», «Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў «Свабоды» і слухачоў радыё». Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус, госці перадачы дырэктары грузінскай і ўкраінскай службаў радыё «Свабода» Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук.
Першае, што я хачу сказаць вам сёння, паважаныя слухачы, это тое, што магчыма, неўзабаве Радыё Свабода і Белсат давядзецца закрыць. Чаму? Таму што свабода слова і правы чалавека ў Беларусі цяпер выглядае, могуць быць гарантаваныя. Вось некалькі цытатаў з выказванняў Александра Лукашэнкі падчас выступу перад наменклатурай Віцебскай вобласці. Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Яшчэ адна цытата. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала. Ну і апошняя. Абараняць правы людзей на годную зарплату, на тое, каб свабодна жыць і гаварыць тое, што чалавек думае. Вось галоўная задача прэзідэнта. Юрый, скажыце, ці справіцца Александр Лукашэнка з гэтай галоўнай задачай?
Цяжка сказаць, якая насамрэч ёсць галоўная задача. Так выглядае, што Александр Лукашэнка проста прыйшоў да высновы, што рыторыкай можна часам дасягнуць больш, чым рэальнымі справамі, ці дакладней рыторыка можа замяніць рэальныя справы. Тут варта сказаць, што да апошняга часу такое раздражненне і на Захадзе, і ў іншых месцах выклікаў якраз вось такі савецкі, квазісавецкі антураж беларускага рэжыму. Ну, когда Лукашэнка казаў, што Ленін і Сталін – это сімбалі беларускага народу, ну, так ва ўсіх знікала такая ідэалагічная стойка. А навошта так казаць? Можна ж казаць правільнае словы пра свабоду, пра дэмакратыю. Ну, вось як спадар Мядзведзе ў свой час сказаў, свабода лепш, чым не свабода. Ну, вось вучымся ў старэйшых братоў.
Ваш адказ – правильная полепшенная риторика. Ян, что вы думаете?
Я кажу, народная мудрость без огню дыму не бывает. Значит, тут нечто тлее у голове у президента. И я б рызыкнул выказать здогад, что это и такой риторика и про правы человека, про свободы. И он как бы прикрывает, альбо просто старается, скажем, попередить пэўную все ж таки либерализацию у экономики. Нік трэба людзям вытлумачыць, што вось ён 14 гадоў змагаўся супроць капіталізму, а тут раптам капіталістам хоча аддаць амаль што 600 прадпрыемстваў. Я думаю, ён узяў зручную тэзу сабе на ўзбраенне, якая кажа, што менавіта эканамічная свабода ў краіне гэта таксама і правы чалавека, і свабода слова, і ўсякая іншая свабода.
На мінулым тыдні у Беларусі адбылася адназначная падзея, звязаная са свабодай слова. Пайшла гаворка пра вяртанне ў подписны каталог і ў шапікі Саюздруку двух папулярных незалежных выданняў: штотыднёвіка «Наша Ніва» і газеты «Народная воля». Яны таксама быццам бы атрымліваюць магчымасць і друкавацца ў Беларусі. Чаму гэта сталася магчымым і чаму гэта сталася магчымым цяпер?
Я думаю, тут варта звернуць увагу на два, прынамсі, аспекты. Па-першае, пасля гладка праведзеных парламенцкіх выбараў рэжым не адчувае ніякіх унутраных пагрозаў. Галоўная пагроза паходзіць звонку. Гэта фінансавы сусветны крызіс. Таму чаму б і не адкруціць крышку гайкі для незалежнай прэсы? Тым больш, што менавіта выбары 28 верасня, яны крышку расчаравалі ўсё ж такі Еўропу. Гэта такая спроба кампасаваць тое расчараванне. Па-другое, я думаю, варта звернуць увагу на тое, на што мы наогул не звертаем увагу. Сёння друкаванае слова, яно ўжо не мае тае сілы, што, напрыклад, мела на схіле савецкай эпохі у час так званай перабудовы, калі некаторыя газеты і часопісы выходзілі шматмільённымі тыражамі.
Усё, ўлада нічым не рызыкуе, вяртаючы іх.
Не, не рызыкуе.
Юра, а ваша меркаванне, чаму цяпер это зроблена?
Ёсць такая смешная версія. Справа тым, што два тыдні таму ў Менску праходзіў Менскі форум з удзелам шматлікіх замежнікаў, і там быў кіраўнік помічнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей і вядомы беларускі грамадскі дзеяч Пятро Садоўскі спытаў яго: «Дык скажыце, калі вось у шапіках у Беларусі з'явіцца народная воля?» На што той адказаў: «Пазітыўныя крокі будуць абавязкова, яны будуць датычыць таксама сітуацыі на медійным рынку». А вось і не прайшло тыдня, як вось народная воля з'яўляецца ў шапіку. Так што трэба проста папрасіць і выбраць дакладны момант і дакладную асобу. Ну, это безумоўна жарт. А вось калі б казаць больш сур'ёзна, я б тут таксама працытаваў Андрэя Дынько, шэф-рэдактара нашай Нівы, які сказаў, што вяртанне газет — гэта перамога дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Хаця тут, ну, я думаю, што эта думка справядлівая часткова. Сапраўды, газеты здолелі выжыць. Сапраўды, яны захавалі, ну, нейкае ядро чытацкай аўдыторыі.
І прафесійныя журналісцкія калектывы.
Да, і ў гэтым сэнсе іх вяртанне мае сэнс для ўлады, як карта ў нейкай палітычнай гульні. Але мне здаецца, што ўсё ж такі на гэты крок ўладу падштурхнуў не ціск грамадства, а вось тая гульня з Захадам, якую ўлада пачала.
З гэтага вынікае, дарэчы, адразу вельмі канкрэтнае пытанне. Мы ведаем, што наша Ніва і народная воля — это як бы флагманы незалежнага беларускамоўнага друку, але за апошнія 3 гады былі закрытыя альбо выключаныя са спісу падпісчыкаў, пазбаўленыя магчымасці прадавацца, свабодна распаўсюджвацца цэлы шэраг іншых выданняў, у першую чаргу рэгіянальных выданняў, такіх як газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Вітебскі кур'ер», былі праблемы ў «Брэсцкага кур'ера», «Баранавіцкі інтэкспрэс». Ці думаеце вы, вот, то, як вы гаворыце, што фактычна тады гэтае вяртанне, фактычна іх не будзе тычыцца? Якое ваше меркаванне? Эта свабода будзе зараз тычыцца всіх забароненых сродкаў масавай інфармацыі?
Ну, я думаю, што магчыма пэўная забарона і валакіта з вяртаннем гэтых рэгіянальных газетаў будзе. Бо гэтыя 2 газеты, «Народная воля» і «Нашая Ніва», яны, калі можна так выказацца, былі скіраваныя да такой гардкоравай, незалежніцкай і апазыцыйнай публікі. Наогул іхні ўплыў быў абмежаваны да Мінску. Ну, гэтай публікі ўжо ўлада даўно страціла надзею пераканаць. З рэгіянальнымі газетамі крышку іншая сітуацыя. Яны выходзілі ў рэгіёнах і былі ў такіх нішах, дзе альбо гэтыя 2 газеты былі непрысутныя, альбо проста нецікавыя. Рэгіянальныя газеты займалі такія нішы, ў якіх яны мулялі вочы мясцовай уладзе. Парадаксальна, яны былі для гэтай улады больш нявыгадныя, чымсьці, скажам, вось агульнанацыянальныя газеты.
Юрый, а ўсё ж такі ваша меркаванне? Это тычылася толькі сімвалічнага жэста да 2 знакавых выданняў. Ці ёсць шанс вяртання рэгіянальнай прэсы, іншых забароненых?
Ну, ведаеце, я бы вярнуўся, Александр, да вашага першага пытання і сказаў, што ў аўтарытарнай сістэме свабоды як такой быць не можа паводле вызначэння. У ёй можа быць толькі міласць. І вось зараз гэтым 2 газетам аказана міласць, аказана ласка. Вось у той гульні, у тых шахматах, якія ідуць з Еўропай, вось зроблены такі дазаваны крок. Потым будуць глядзець, што на гэта адкажа Еўропа, колькі заплоціць, а з другога боку, які эфект дасць вось гэтая ласка. Калі высветліцца, што нічога страшнага няма, могуць яшчэ несколька, але ізноў жа канкрэтных газет будуць сядзець, думаць, каму яшчэ дазволіць, можа быць, зробіць яшчэ адну ласку. Але мяняць правілы, то есть даць свабоду ўсім, ну, гэта ўжо будзе іншая краіна.
5 гадоў таму у Грузіі адбылася рэвалюцыя ружаў, і 4 гады таму в Украіне аранжавая ці памаранчавая рэвалюцыя. Сёння госці студыі — дырэктар украінскай службы «Радыё Свабода» Ірына Халупа і дырэктар грузінскай службы «Радыё Свабода» Давід Кагабадзе. Ірына, скажыце, лепш ці горш жывуць сёння людзі ва Украіне праз 4 гады пасля рэвалюцыі?
Я б сказала, що живуть загалом краще, але оскільки Україна, як більшість країн, переживає велику фінансову і економічну кризу, то певна верства населення, звичайно, живе і гірше.
А коли ви кажете «лепше», ви маєте на увазі економіку чи свободу?
Свободу.
Давид, то ж саме питання до вас. Лепш чи горш живуть зараз люди у Грузії?
Ситуация почти такая же, как и в Украине, насколько я понимаю. Есть люди, которые живут лучше, есть люди, которые живут хуже. Например, бизнесмены, я думаю, которые занимаются средним и малым бизнесом, они живут лучше, потому что бизнес делать сейчас гораздо легче.
Али, скажите, свободы больше или меньше?
Вот это более сложный вопрос. Свобода прессы практически не существует. Все электронные медиа под контролем государства. Вот это, мне кажется, самое большое разочарование.
Як бы вы вызначылі 3 галоўныя вынікі аранжавай рэвалюцыі?
Я б сказала, що головні три виграші помаранчевої революції полягають у тому. На відміну від Грузії, в Україні є свобода слова. Там є певні проблеми, бо все продається, скажімо так. Журналісти продаються, панує так звана джинса, журналістські матеріали на замовлення. Але не відрубують людям голови, як це було за президента Кучми, за те, що вони займаються журналістським
розслідуванням. Ви згадали зараз журналіста
Георгія Гонгадзе, вбивцю якого по сьогоднішній день ми ще не знаємо. Тобто організатора не знаємо. Так що це одне велике досягнення. Друге велике досягнення – просто люди свобідно дихають. Вони відчули, вийшовши на Майдан, що вони мають силу, силу народу. І, власне, ця народна сила залишається ще й до цих пір. Іноді вона перешкоджає людям, бо всі рвуться на Майдани з найменших причин.
Немає страху, ви кажете?
Немає страху. Ні, страху вже немає. І друге – українці, вийшовши на Майдан, відчули, що вони мають силу щось змінити. Звичайно, з того вийшли розчарування, бо очікування, сподівання були такими високими, але вони відчули, що вони мають силу змінити щось у своїй країні.
Так, підсумуємо, три головні виніки оранжевої революції – це свобода слова, це відсутність страху і віра народу у своє сили, що він може нешто змінити. Які три головні виніки революції ружев, Давид?
Что касается самой позитивной, мне кажется, перемены, это то, что Грузия стала походить на государство. То реформирована полиция, например, нет взяток, свидетелями чего мы становились буквально каждый день, так называемых гаишников, которые останавливали...
У Грузии вовсе нема ГАИ теперь, да?
Это просто нет ГАИ.
Нема ГАИ, нема взяток.
Да, но есть патрульная полиция, которая, естественно, останавливает тех, кто нарушает правила. Я сам был в их числе один раз и был очень счастлив, когда отказал мне полицейский в принятии взятки от меня и сказал, нет, все должно быть оформлено, и я заплатил полную, так сказать, цену, 40 лари. Это тоже очень важно, конечно, мне кажется. И от структуры, которые связаны со службами public services. Вот эти службы, например, если получить паспорт, скажем, да, там все, никаких взяток, все абсолютно четко, ты платишь, если тебе нужно скоро, ты платишь больше. Если ты не спешишь,
стал функционовать державный аппарат
абсолютно,
нормально.
Да. И борьба с коррупцией тоже очень важна. На бытовом уровне коррупция гораздо ниже. И об этом свидетельствует, между прочим, последний доклад Transparency International.
Вы говорили про коррупцию. Давайте протягнем эту тему. Что говорить про коррупцию и про керовника державы? Саакашвили и коррупция.
Вот коррупция на высших эшелонах, она все еще существует, согласно вот тому же докладу, который мы упоминали. Саакашвили сам лично в каких-либо коррупционных соглашениях не замечен, во всяком случае, мне об этом неизвестно ничего. Но, естественно, в его окружении есть люди, которые считаются коррумпированными. Одним из последних таких скандальных случаев был министр обороны Окруашвили, которому пришлось бежать.
Ирина, Давид уже крыху почав говорить на тему расчарования. Скажите, а как бы вы вызначили, какие головные расчарования удельников помаранчевой революции?
Мені здається, що перш за все лідери помаранчевої революції виявилися більшими людьми на сцені, на Майдані, ніж в справжньому житті і в політиці. Це перше таке розчарування з президентом, з Ющенком, з теперішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Мені здається, що є велике розчарування в тих людях, як в політичних постатях і персонажах. Друге, бандитам тюрма. Це було одне із гасел помаранчевої революції. Мовляв, будемо наступати на рекет, на мафію, на все, посадимо цілу купу людей в тюрму. Цього не відбулося. Були якісь такі аморфні, імпотентні спроби, нічого з цього не вийшло. І бандити як були на волі і практикували своє ремесло, так вони це і роблять. І третє розчарування – це, власне, корупція. Корупція, як процвітала в Україні, процвітає вона далі. Так само, як і в Грузії, не можна сказати, що президент держави чи прем'єр-міністр – це корумповані люди. Але навколо них є досить корумпованих людей – друзів, любих друзів, кумів і всякої іншої компанії.
Давид, ви вже назвали, по-моєму, одну з розчарування, це розчарування зі свободи слова. Що ще? Те, що обіцяла революція, і те, що люди чекали, що не здійснилося.
Суд. Судебная система, она полностью подчинена государству, властным структурам, и о независимости говорить не приходится, к сожалению. Вот это самое большое, мне кажется, наряду с недостатком свободы слова, это, мне кажется, самое большое разочарование.
Лічыць Давід Какабадзе, дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода. Праз хвіліну працяг перадачы. Менскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарвана памятная вечарына. Удзельнікаў слуцкага паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Яго ўсталявалі на галоўнай алеі гарадскога парку побач з кінатэатрам «Мір». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эммануіла Зельцера агледзіў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам». Гэта былі асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, а зараз нагадаю пра адну з аўтарскіх перадачаў, якая ў гэты час выйдзе ў эфір заўтра.
Вось ўжо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
А ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў, трэба адзначыць, таксама не было.
Размову з Аленай Макоўскай вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю. Ну а зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Я нагадаю, што гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску «Свабода слова. Адліга ці маніпуляцыі». Гадавіны грузінскай і ўкраінскай каляровых рэвалюцыяў. І галоўныя падзеі тыдня вачыма журналістаў «Свабоды». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія падзеі мінулага тыдня, навіны падаліся найбольш важнымі вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Сёння на гэтую тэму будуць адказваць Ганна Соусь і Валер Каліноскі.
Добрый дзень.
Ганна, вашыя тройка самых важных падзей, якія прыцягнулі вашу ўвагу?
Ну, я назвала бы тры падзеі, якія выклікалі найбольш водгука ў нас у эфіры і на сайце, найперш на сайце. Першая — гэта правакацыйныя заявы грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні мастака Алеся Пушкіна. Другая падзея — вяртанне Таццяны Казыры за мырыкі ў Беларусь. І трэцяя падзея — кампанія «Ан» супраць хватнага гвалту над жанчынамі і жахлівыя лічбы, якія былі абнародаваны. 80% беларускіх жанчынаў. 80%, якія зазналі фізічны гвалт.
Валер, і ваша тройка тэмаў, якія прыцягнулі вашу ўвагу?
Мая тройка больш палітычная. У палітычным жыцці, відаць, гэта заявы Александра Лукашэнкі міжнароднаму агенцтву «Франс Прэс» і ў прыватнасці на конт таго, што Беларусь удзельнічае ў новай гонцы ўзбраенняў. У эканамічным жыцці гэта рашэнне міжнароднага валютнага фонду адкласці перамовы з Беларусю аб выдзяленні ёй стабілізацыйнага крэдыту. Ну і ў сацыяльным і спартыўным жыцці гэта нядаўні футбольны матч барысаўскай каманды «Батэ» з каралеўскім клубам «Рэал» з Мадрыду.
Ну, пра вот трэцяе мы з вамі паспрачаемся, ці гэта з'ява грамадскага жыцця. Ганна, вы назвалі першым рэакцыю нашых слухачоў на выказванне, на выступы мастака Алеся Пушкіна, даволі адкрытыя, пра ягонае асабістае прыватнае інтымнае жыццё. Чаму?
Ну, ведаеце, найперш, найбольш водгукаў выклікала гісторыя пра тое, як, ну, нібыта Алесь Пушкін кінуў цяжарную жанчыну, таму што яна была расіянка. Я тут хацела б зрабіць невялікае такое адступленне. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune надрукавала артыкул, у якім расказваецца, як тэхаскі пастар заклікаў мужоў і жонак са сваёй паствы пачаць 7 дзён актыўнага сексу. І ведаеце, ну, калі вы зараз у тэлефіры «Белсата», вы запытаецеся мяне, ці следую я гэтаму запавету, як я следую, я пачну з дэталямі пра гэта распавядаць. І калі я акажуся таленавітай шахіразадай, то мы ў эфіры «Белсата» можам зрабіць правакацыю аналагічную той, якую тыдзень робіць Пушкін на сайце і ў эфіры «Свабоды».
Вы называеце выказванне Пушкіна правакацыяй?
Ну, гэта абсалютная правакацыя, гэта вельмі таленавітая правакацыя. На сераду больш за паўсотні водгукаў
атрымаў
Алесь Пушкін. Я бы хацела працытаваць, там збольшага негатыўныя выказванні, але ёсць такога кшталту. Майстар на самой справе аказаўся не вельмі разумным і ў дадатак расыстам. Жах, як ён з такой галавой думкамі ў царкву ходзіць.
Валер, давайте паговорым пра гонку ўзбраення. Вы назвалі это як тэма нумар адзін, тое, што прыцягнула вашу увагу заява Александра Лукашэнкі, што Беларусь можа взяць удзел у этой гонцы ўзбраення.
Ну, фактычна, Александр Лукашэнка заявіў, што ён ўжо вымушаны гэтым займацца ў сувязі з тым, што адбылося пашырэнне НАТО на ўсход, і такая міні-гонка ўзбраенняў узнікла ў цэнтральнай Еўропе. І Беларусь, у прыватнасці, вымушаная ўзмацняць сваю сістэму проціпаветранай абароны, ўмацоўваць нейкія сілы спецыяльнага хуткага рэагавання і збіраецца закупляць расійскія ракеты «Іскандэр».
Гэтая заява таксама правакацыя, як правакацыя Пушкіна, ці гэта істотная заява?
Я думаю, што гэта хутчэй бачанне Лукашэнка, як бы ён хацеў наладзіць свае адносіны з Захадам і падмацаванне ім сваёй пазіцыі. Такім чынам, такая заява, хоча і таксама правакацыйная, і мы памятаем, што на яго папярэднія заявы пра ракеты «Іскандэр» Дзярждэпартамент США вельмі рэзка адрэагаваў. Пасля гэтага беларускі МЗС вымушаны быў змікшаваць гэтую сітуацыю. Лукашэнка хоча падмацаваць свае пазіцыі ў тым дыялогу з Захадам, які ён зараз пачаў, і магчыма, яму ўдасца, магчыма, не пабачым далей.
Ганна, падзея нумар 2, якая прыцягнула вашу увагу, вы назвалі Таня Казыра. Вяртанне чарнобыльскай дзяўчынкі, якая была на здараўленні Злучаных Штатаў, засталася там, група вярнулася. І некалькі месяцаў, і вось нарэшце яна вярнулася. Што ў гэтай падзеі такога значнага?
Значная абставіна вяртання. Таня была ў першы ж дзень, калі вярнулася ў Беларусь, госці начной свабоды. Яна казала пра тое, што туга па радзіме, таму яна прыняла такое рашэнне, бо вельмі сумавала па сваёй бабулі. Але абставіны вяртання больш цікавыя. Справа ў тым, што Таня ж расказала, што атрымлівала шмат лістоў ад беларускіх дзяцей. Справа ў тым, што пасля выпадку з Таняй Казырай беларускія ўлады спынілі праграмы аздараўлення фактычна ва ўсіх краінах свету.
Ну, спынілі пры ўмове, што будуць заключаныя адпаведныя міждзяржаўныя пагадненні, якія будуць гарантаваць вяртання.
Гэта даволі даўгая справа, гэтай пагадненні заключаныя пакуль толькі што з Італіі. І вось Таня атрымлівала сотні лістоў з Беларусі. Цікавая дэталь, што яна атрымлівала амаль з аднаго паштовага аддзялення, і амаль усе яны былі так ледзь не пад капірку друкаванымі літарамі напісаныя. А ў аўторак з'явілася інфармацыя, што на рашэнне Тані паўплывала яшчэ і гутарка са святаром праваслаўнай царквы, расійскай праваслаўнай царквы ў США. Так што тут мне падаюцца больш цікавае не само рашэнне дзяўчыны, якая яшчэ не паўнагадовая.
А колькі гадоў, дарэчы?
Ёй 16 гадоў. А тыя абставіны, якія прымусілі яе прыняць гэтае рашэнне, гэта найбольш цікава, і гэта выклікае гукі на нашым сайце, і я хацела бы зараз прачытаць адзін з іх. Таня зрабіла гэта не толькі з тугі па бацьках, але і з адказнасці за іншых дзяцей. Барбарская сістэма нашага грамадства, мы самі пакаралі ўсіх. Гэта піша наведнік нашага сайту свабода.орг.
Гаворка фактычна ідзе пра інстытут закладніцтва. Валер, вы в якасці другой тэмы, якая прыцягнула ці падзеі, вашу увагу фактычна это адсутнасць падзеі.
Адсутнасць падзеі, але гэта таксама падзея. Я звярнуў увагу на тое, што місія міжнароднага валютнага фонду паехала з Беларусі фактычна без всякага рашэння наконт выдзялення Беларусі 2-мільярднага крэдыту, і перамовы будуць працягнутыя ў снежні. У той час, як іншыя краіны, суседзі нашай прыватнасці ўжо атрымалі такія крэдыты стабілізацыйныя ад міжнароднага валютнага фонду, напрыклад, Украіна не 2 мільярды, а 16 мільярдаў даляраў можа скарыстаць для падтрымкі сваёй эканомікі ў складаны час. Ну, выглядае, што міжнародны валютны фонд паказаў Беларусі, што пакуль яшчэ няма нейкай сумяшчальнасці пазіцый эканамічных паміж Беларусію і Захадам. А гэтыя грошы, між іншым, вельмі патрэбныя, таму што беларуская эканоміка пачынае ўсё болей адчуваць негатыўны ўплыў міжнароднага фінансавага
і эканамічнага. Так, мы пастаянна бачым рэпартажы з розных рэгіёнаў. Так, які сведчаць пра гэта.
Так, гэта і ідзе размова і пра тое, што ўжо скарачаецца працоўны тыдзень, што няма куды падзяваць прадукцыю, ніхто яе не купляе. Нават і тут размова пра тое, што ўжо рыхтуецца скарачэнне штатаў у некаторых прадпрыемствах.
Ганна, 80% жанчын у Беларусі сталі ў той ці іншы перыяд сваё жыцця ахвярамі фізічнага гвалту.
Гэта прагучала падчас мерапрыемства, якія арганізавала прадстаўніцтва ан Беларусі на гэтую тэму. Гэтыя лічбы ў мяне крыху выклікаюць сумнеў, яны жахлівыя лічбы. А справа ў тым, што я хацела прывесці яшчэ некалькі лічбаў, што эканамічны гвалт спазналі 22,5% жанчынаў, сексуальны больш за 13% і 80% фізічны гвалт. І падаецца, што палова з жанчын ніколі ў гэтым не прызнаваліся. Калі не прызнаваліся, адкуль могуць быць такія лічбы? Хаця насамрэч праблема існуе, праблема вельмі сур'ёзная, і важна гаварыць не толькі пра фізічны, а пра самыя розныя формы гвалту, а гэта можа быць і сацыяльны, і вербальны, і эканамічны гвалт, і гандаль жанчынамі. Такая стэрэатыпная формула б'е, значыць, кахае, толькі такая верхавіна айсбергу. А насамрэч, ну, гвалтам супраць жанчыны можна лічыць і выраз там баба дура, жаночі мозги, використання оголеного жаночого тела.
Доволі, я можу сказати, уживається в Білорусі.
Так.
У дискурсі це цілком примальним лічиться.
А уживання оголеного жаночого тела у рекламі, то це ну, зовсім уже якби розповсюджена з'ява, але це так само лічиться гвалтом над жінчиною. Видите, 9 років тому кожен год у листопаді проводиться гэтая кампанія. І як 9 років тому не було сховищ для жінчин, які потерпіли від хатнього гвалту, так їх нема. Як не було сприяльної процедури у суді, коли жінчину зґвалтували, і вона може пойти, там з її будуть делікатно обходитися, так гэтага і нема. Що змінилося за 9 років, стали більш говорити. Ну, про що свідчить і дискусія на гэту тему на нашому
сайті. Ну що ж, розмова – це завсёди відкритість, завсёди початок і, видать, і вирішення, асенсування ніякої проблеми.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Это совместный проект «Свободы» и незалежного телеканалу «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу можно глядеть на «Белсате» у субботу о 18.10. У размове брали удел директор Белорусской службы радио Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники службы Валер Калиновский и Ганна Соусь. Гостями передачи были директоры грузинской и украинской службы радио Давид Какабадзе и Ирена Халупа. Ну а Юрий Дракохруст будет ведущим недельного пражского акценту.
Улады дозволили друкаванне і афіцыйны распаўсюду ў Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп.